COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. O sector da perruquería e da imaxe persoal volvía a manifestarse esta mañá en Lugo. A protesta partía da sede do Partido Socialista, aquí na capital, na Rúa Salmón, e remataba fronte á subdelegación do goberno. O motivo é coñecido. Piden que selles aplique de novo un IBE reducido, un IBE do 10%. Insisten en que o seu traballo é esencial, un servizo público esencial, e así quedou demostrado durante a pandemia.
Como dicen, é que as esteticistas son un artículo de luxo. Donde canta, por qué? Aquí temos un esteticista traballando, facendo os pés a unha señora maior. Hai xente que precisa de nós, precisa de nós. Por eso somos esenciais.
¡Somos esenciales!
A loita das perruquerías continúa, ademais, síntense enganadas neste caso polo goberno do Estado e exixen esa reducción no IBE volver o 10%. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Tres persoas foron xulgadas esta mañana a Audiencia Provincial de Lugo por estafar a 36 vítimas entre os anos 2008 e 2011. Chegaron a cobrar máis de 300.000 euros coa promesa de proporcionarlles a todas esas persoas empregos fixos no ULA, que estaba nese momento en fase de construción. Dicían ter contactos con altos cargos da Xunta para colocar a toda esa xente, pero despois de cobrar, o traballo nunca chegaba. Algún dos perxudicados chegou a darlles aos membros desta trama ata 24.000 euros por un emprego fixo que era inexistente. Os acusados, é certo, devolveron parte dos cartos. Esta mañá aceptaban penas de 12 e 15 meses de cadea e, ademais, terán que pagar cada un deles unha multa de 540 euros. Miguel Fernández é un dos abogados da defensa.
Resarcíronse canto menos parcialmente as responsabilidades civis, foi unha das atenuantes que se aplicou. Chegouse a un acordo canto a RC coas acusacións particulares, coa Fiscalía obviamente non se puido resarcir a totalidade, pero intentouse tamén satisfacer na medida do posible. E o que me trasladan é que eles tiveron coñecemento de que se ofertaba isto, de un acceso a unhas plazas, eles comentaron entre os seus achegados e coñecidos, nunca con unha intención de obter ningún tipo de beneficio ni con ningún ánimo de lucro.
Tamén che contamos que hai dous detidos na provincia de Lugo dentro dunha operación nacional para acabar cunha banda que se dedicaba a extorsionar a homes que facían uso dunha web de contactos. E é que despois de entrar nesa aplicación recibía mensaxes para que pagasen unha cantidade de cartos baixo a ameaza de revelar o uso pola súa parte desa páxina web. Hai unhas 200 denuncias por toda España. En total son 9 os detidos, como dicíamos, 2 deles na nosa provincia. E falamos tamén de infraestruturas. O Ministerio de Transportes ven de licitar a supresión de 4 pasos a nivel en Lugo por un importe que supera os 3 millóns de euros. Son obras para mellorar o trazado ferroviario na nosa provincia. Tamén ven de licitar o Ministerio traballos para mellorar o firme da autovía do noroeste da A6 en 73 kilómetros, concretamente entre as provincias de Lugo e León. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno en Lugo.
O Goberno avanza na mellora das infraestructuras das comunicacións de Lugo. Os cuantiosos investimentos que xa están en marcha engádense 2 máis por un importe de máis de 12 millóns de euros que investirá o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana. O MITMA acaba de licitar por 9,3 millóns de euros a rehabilitación do firme dun tramo de 73 kilómetros da A6. Ademais, a DIF ven informar da licitación de obras para eliminar 4 pasos a niveles no Concello de Lugo. Estes traballos de ADIF saen a licitación por un importe de máis de 3 millóns de euros.
Xa que falamos de obras, en Lugo Capital o Concello anuncia que a figura dunha polveira presidirá a nova praza Peonil da Mosqueira. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde de Lugo. Hoxe participaba nesa presentación.
Vimos de facer unha presentación dun modelo dunha estatua que vai facer o recoñecido escultor lucense Honorio dunha pulpeira na praza da Mosqueira. Unha estatua que vai en homenaxe a todas esas pulpeiras que durante tantos anos estiveron a traballar nese mesmo espazo durante as festas de San Froilán, dado que aí era onde se comía o pulpo no seu momento. Creemos que é importante porque é parte da historia de Lugo e tamén é unha homenaxe a esas mulleres que facían ese traballo.
Por certo, as obras de peonalización da Mosqueira na rolda da muralla, que están xa moi avanzadas, non lles queda moito xa a esos traballos que patrocina o Concello de Lugo. E transportistas lucenses denuncian que están a recibir presións por parte de algunha empresa cargadora para que apliquen descontos no prezo do servizo equivalentes aos 20 céntimos que desconta o goberno no prezo do combustible. Din que é imposible, que os números non dan. De feito, se a partir do 30 de xuño non se arbitran outras medidas, haberá un novo paro no sector. Diego Arias é o presidente de AETRAN, unha das asociacións de transportistas de Lugo.
Queremos denunciar que hai cargadores que están presionando a transportistas a descontarles esos 20 céntimos que realmente nos devolve o gobierno a nos, presionando cargadores que están intentando descontarles os precios dos transportes.
En fin, que parece que esa crise está pechada de momento en falso. Veremos o que sucede nas próximas semanas. Tamén unha situación de incerteza están os propietarios de gasolineiras, estacións de servizo. Aseguran que os cartos anticipados polo goberno para ofrecer ese desconto de 20 céntimos de euro por litro repostado están xa esgotados. Agora son eles os que teñen que adiantar esos cartos. Julio López é presidente da Federación Galega de Estacións de Servizo.
Muy regular, muy preocupados, mucha incertidumbre y con muchos problemas. Esto nos ha generado muchos problemas. Una pena que un empresario se levante asustado por lo que puede poner el BOE. No es lo normal ni lo más correcto. Nuestros gobernantes nos deben de dar seguridad jurídica. No tenemos aún ni cómo vamos a liquidar, ni ya se nos ha acabado el dinero de adelante.
Falamos da pandemia. Baixa o nivel de contagios, pero aumenta o número de persoas ingresadas na UCI. Hai 5 persoas con coronavirus en coidados intensivos. Hai uns días non quedaba ningunha. Máis de 2.000 persoas están infectadas na nosa provincia. Preto de 70 están nestes momentos ingresadas en planta nos hospitais públicos de Lugo. E xa está aberto o prazo para inscribirse no programa Reiníciate da Deputación de Lugo. É un programa de formación gratuita en sectores que teñen unha alta demanda laboral. Poden participar ata 120 persoas de calquera idade, de calquera procedencia. O único requisito é levar máis dun ano no paro. A formación impartirase en 3 sedes, no sur da provincia, na costa e no centro. A Deputación destina 355.000 euros a ese programa. Pablo Rivera.
Ademais, establecense 3 zonas de actuación para impartir as formacións que comenzarán a finais de abril. A zona norte Burela, a zona sur Monforte de Lemos e a zona centro Lugo. Poderán acollerse a este novo programa un total de 120 persoas, sen límite de idade, que acrediten levar un ano, como mínimo, inscritas no Servicio Público de Emprego. As persoas interesadas en inscribirse poden facelo en lugoempleo.com.
E todo preparado para esa visita que fará mañá o rei Felipe VI a Sarria. Sobre as 11 da mañá, o seu helicóptero aterrará no campo da Ribela. Dende alí, a comitiva parte hacia o cuartel da Garda Civil. Estará acompañado polo ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, e a directora da Garda Civil, María Gámez. A visita é para coñecer o traballo que fai a Garda Civil para garantir a seguridade no Camiño de Santiago, máis neste ano que ano santo. Claudio Garrido, é o alcalde de Sarria, asegura que xa se nota ambiente na vila.
Vamos, sí, hai, sí, é bastante movimento. Espero que hombre, pues, una visita de su majestad y jefe de Estado, pues que tenga hombre, pues, lógicamente un respeto y un respaldo importante en la población, independientemente que es un día laboral, claro, que hay que contar todas estas cosas. Y aquí es una época de mucha facenda en el medio rural, pero bueno, espero que bien.
Na capital luguesa, o Partido Popular pide un estudo para determinar a calidade da cobertura de voz e datos na zona rural do Concello de Lugo, algo que preocupa moito a xente que vive nas nosas aldeas. Ramón Carballo.
É preciso garantir a igualdade de oportunidades a estes veciños e para elo o Concello debe realizar as xestións oportunas para exixir, incentivar e fomentar e as distribuidoras faciliten o acceso á fibra óptica ao maior número posible de usuarios. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular xa mantivemos varias xuntanzas nas parroquias do rural e esta foi unha das súas principais reivindicacións.
Ata aquí a información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Cope agora con Pilar García Muñiz. Boa tarde.